Ascultați Europa Liberă, podcastul reporterii. Eu sunt Alexandru Eftode. Pe 28 iunie, la mai puțin de 3 săptămâni de la alegerile europarlamentare, am aflat cine va conduce principalele instituții ale Uniunii Europene în următorii ani.
I'm delighted to share this very special moment, hopefully soon on screen, Antonio Costa, but also my dear friend Kaya Kallas.
Cu numai 3 zile mai devreme, la 25 iunie, Republica Moldova și Ucraina au început la o ceremonie simbolică negocierile de aderare la Uniunea Europeană, făcând încă un pas pe un drum început de cele două țări împreună în zilele de după invazia rusească la scară largă în Ucraina.
We say that this is a historic moment for Moldova, but this happens in historic times for Europe and for European Union.
Pe 1 iulie, Ungaria, o țară care se opune aderării Ucrainei și ajutării ei în războiul declanșat de Rusia, preia pe jumătate de an președinția rotativă a Uniunii Europene. S-au întâmplat într-o succesiune rapidă atâtea evenimente europene cu implicații mari și pentru Republica Moldova, încât am decis împreună cu Mircea Țicudean, editorul de politică externă al Europei Libere Moldova, să ne oprim la ele într-un nou episod al podcastului Reporterii. Și da, să nu uităm nici de alegerile parlamentare anticipate care au loc pe 30 iunie 7 iulie în Franța, o membră cheie a Uniunii Europene și NATO, unde la putere pot veni extremiștii de dreapta, care și-au exprimat în trecut admirația pentru Vladimir Putin. Așadar, să începem! Liderii țărilor din Uniunea Europeană s-au întâlnit pe 27 și 28 iunie la Bruxelles ca urmare a alegerilor europarlamentare din 6-9 iunie pentru a decide cine va conduce în următorii ani principalele instituții ale Uniunii Europene și au decis.
Good evening, everyone. Mission accomplished.
Anume, cine va fi în fruntea Comisiei Europene, Consiliului European, Parlamentului European și cine va conduce politica externă și de securitate a blocului comunitar. Mircea, cine sunt cei patru?
Ursula von der Leyen, politiciană germană conservatoare, rămâne la conducerea Comisiei Europene, executivul Uniunii Europene. Roberta Metsola, o conservatoare din Malta, rămâne la conducerea Parlamentului, însă numai pentru 2 ani și jumătate, după aceea va preda șefia unui reprezentant al blocului socialiștilor. Iar Consiliul European va fi condus de
Antonio Costa,
portughezul Antonio Costa, un fost prim-ministru, în vreme ce Kaya Kallas, prim-ministra Estoniei, va deveni șefa politicii externe și de securitate a Uniunii Europene în locul spaniolului, catalanului, de fapt, Josep Borrell.
Kaya Kallas este și acum prim-ministră în Estonia sau e fostă prim-ministră?
Este prim-ministră.
Și va renunța la postul ei din Estonia pentru a deveni reprezentant a Uniunii Europene pentru politica externă și de securitate?
Aceasta este înțelegerea generală.
Înainte să discutăm rând pe rând despre fiecare, Mircea, aș vrea să te întreb dacă a existat vreo surpriză, dacă cei patru sunt o alegere neașteptată, în vreun fel.
Depinde pe cine întrebi. Despre realegerea Ursulei von der Leyen s-a vorbit foarte mult. Despre Roberta Metsola nu s-a vorbit mult pentru că era cam la fel de sigur că se va realege, dar cum spuneam înainte, pe 2 ani și jumătate numai. Pentru unii este o surpriză portughezul Antonio Costa, asta pentru că este o personalitate, un politician de stânga, socialist, dintr-o familie comunistă, iar Kaya Kallas este poate pentru unii o surpriză pentru că unii politicieni occidentali n-au privit întotdeauna cu ochi foarte bun stilul ei absolut tranșant în relația cu Rusia de partea Ucrainei după invazia din 2022. Deci unii poate au fost surprinși, unii au fost surprinși sau și-au dat cu părerea surprinși, cu siguranță e vorba de Italia și Ungaria, dar despre asta cred că vom vorbi ceva mai târziu.
Da, alegerea pentru cele patru nume este definitivă acum sau mai urmează și alte confirmări?
Ea mai trebuie aprobată de Parlamentul European, însă nu pot, matematic vorbind, n-au cum să apară surprize de acum. De aceea, poate, cum ai văzut, ei au și început să fie felicitați de lideri, inclusiv de Maia Sandu și de Dorin Recean, președinta și premierul Moldovei, pentru că au fost aleși.
Dar cât de dificilă a fost decizia liderilor europeni în privința celor patru? Au apărut, de exemplu, și acum țări care au mers contra curentului general, cum face în unele chestiuni Ungaria, de exemplu?
Exact, Ungaria a mers contra curentului, aici nicio surpriză, și Italia. Giorgia Meloni, premiera Italiei, s-a plâns că această configurație de lider nu reflectă dorința alegătorilor. Cam asta a spus și Victor Orban, și el un politician de dreapta. În traducere, ar fi trebuit ca, în opinia lor, între cei patru să fie și personalități dinspre dreapta naționalistă, nu doar liberali, stângiști, cum i-a numit Orban.
Adică liderii europeni trebuiau să țină cont mai mult de părerea alegătorilor, avându-se în vedere rezultatele recentelor alegeri pentru Parlamentul European, alegeri la care dreapta, nu neapărat dreapta extremă, dar dreapta populistă, să zicem așa, Giorgiei Meloni, a câștigat teren.
Sigur că da. Iar după Meloni și după Orban, această evoluție, această deplasare spre dreapta nu se vede în felul cum au fost nominalizați cei patru conducători principali ai instituțiilor europene.
Ursula von der Leyen va conduce Comisia Europeană mai departe, dar cine vor fi comisarii europene, de la cel pentru extindere la cel pentru comerț, pentru justiție și afaceri interne, pentru valori europene și așa mai departe? S-a decis și acolo deja sau abia urmează o decizie?
Urmează deciziile, acolo încă cred că se negociază sau cel puțin nu se face public. Se bănuiește, printre altele, că nemulțumita Meloni, de pildă, acolo va avea de câștigat, și anume va obține pentru Italia un post de vicepreședinte de Comisie Europeană într-un domeniu dorit de ea, fie agricultura, fie ceva legat de migrație, care, cum se știe, este, în ghilimele, obsesia dreptei populiste europene, inclusiv a Giorgiei Meloni, sau mai ales a Giorgiei Meloni.
Să ne oprim rând pe rând, Mircea, la liderii principalelor instituții europene. Dacă am luat aceste instituții în ordinea importanței lor pentru o țară ca Republica Moldova, care tocmai a început negocierile de aderare la Uniunea Europeană, Comisia Europeană pare să fie mai importantă la această etapă, cel puțin. Ea va fi cea care va conduce negocierile din partea Uniunii Europene, negocierile de aderare. Ce putem spune despre Ursula von der Leyen și poziția ei față de extinderea cu Republica Moldova și cu Ucraina?
Ursula von der Leyen este un suporter total al extinderii.
In the new geostrategic environment.
Cum bine știm, ea a apărut ori de câte ori a venit vorba despre extindere. Este un fel de simbol al extinderii pentru est-europenii care sunt aranjați la coadă ca să intre în Uniunea Europeană.
An enlargement merit-based is strengthening us and is necessary and beneficial for us.
Deci, cred că nu putem aștepta vreo schimbare de poziție. Este absolut sigur că Ursula von der Leyen va continua să susțină Moldova și Ucraina și celelalte țări candidate în drumul lor spre Uniunea Europeană.
We support you every step of the way on your path to the European Union.
Acum, semne de întrebare vor fi, poate, când vom ști cine va fi comisarul pentru extindere, de pildă, dacă acolo vor fi deosebiri de nuanță, însă și acolo este puțin probabil. Comisia Europeană, Executivul European, mereu a susținut extinderea, ca și Parlamentul European de altfel, deci acolo nu cred să apară surprize. Am vorbit de Parlamentul European, despre Roberta Metsola, cred că ajunge să aduc aminte că ea a venit la Marea Adunare Pro-Europeană din Moldova, din Piața Marii Adunări Naționale.
Dragi cetățeni ai Republicii Moldova! Dragi europeni!
Și a spus Maia Sandu, cu care a urcat la tribună, sper să ne revedem tot aici când veți intra în Uniunea Europeană. Au fost momente de mare emoție, de mare susținere și Roberta Metsola nu cred să schimbe tonul nici ea.
Europa este Moldova, Moldova este Europa!
Într-adevăr, Mircea, despre Roberta Metsola se poate spune cam același lucru ca și despre Ursula von der Leyen când vine vorba despre extinderea spre est a Uniunii Europene, extinderea cu țări ca Moldova și Ucraina. Dar ce știm despre socialistul portughez António Costa în această privință, despre poziția lui față de extinderea Uniunii Europene cu cele două țări?
I'm delighted to be here today with Ursula von der Leyen.
António Costa este pentru extindere, dar aici deja intervine o nuanță. În instituțiile europene el nu va reprezenta o țară anume, însă el este un politician din Portugalia, o țară care este mai puțin interesată de extindere spre estul continentului și mai degrabă de relațiile bune și de clarificarea relațiilor cu nordul Africii, de unde vin cei mai mulți imigranți în Portugalia. Acestea fiind spuse, el, António Costa, nu s-a pronunțat foarte des despre extindere, dar a făcut-o totuși la un summit de la Granada al Uniunii Europene, unde a prezentat un proiect de reformă a Uniunii Europene, a instituțiilor europene, înaintea extinderii. Deci el a fost vocea celui care spune Uniunea Europeană trebuie să se reformeze înainte să primim noi membrii. Probabil, dacă va continua în această notă, el va spune mereu că este nevoie de aceste reforme, fără însă, repet, să respingă cumva extinderea. Doar va repeta, probabil, că trebuie ca țările deja membre în Uniunea Europeană să-și facă temele de casă pentru ca extinderea, cum a spus și la Granada, să fie o poveste de succes.
Și António Costa, în calitate de președinte al Consiliului European, își poate promova acest punct de vedere, numai că funcția sa nu implică, adică nu are un cuvânt puternic de spus, cuvântul cel mai puternic de spus îl au în Consiliul European, nu președintele, ci țările membre. Nu-i așa?
Exact. El va avea în plus sarcina de a obține armonie la aceste consilii pe care le va conduce de-a lungul anilor, iar în perspectiva pe termen scurt, asta înseamnă că va trebui să-l blocheze pe Viktor Orban și poate pe ceilalți care îl vor imita în opoziția față de primirea Ucrainei sau în tergiversarea primirii Ucrainei în Uniunea Europeană. Deci, vrând nevrând, cred că Costa, indiferent cât de entuziast este în sinea lui, va trebui să promoveze extinderea ca să nu promoveze fracturi în Uniunea Europeană pe linia Orban și așa mai departe.
Și prim-ministra estoniană Kaja Kallas Mircea va fi șefa politicii externe și de securitate a Uniunii Europene. Este pentru prima dată, dacă nu mă înșel, că o politiciană est-europeană primește această funcție. Ce știm despre Kaja Kallas, pozițiile ei de politică externă în general și față de extinderea cu Ucraina și Republica Moldova în particular? Presupunem că sprijină, nu-i așa, extinderea cu aceste două țări.
Dacă cineva sprijină est-europenii aflați la porțile Uniunii Europene, apoi sigur este Kaja Kallas. Ea este cunoscută odată pentru politica ei radicală, fermă pentru independența și suverenitatea Ucrainei, cu gesturi extrem de ferme față de Rusia. Ea de altfel este pe o listă neagră a Federației Ruse, pe lista celor dați în căutare, pentru că a contribuit la înlăturarea monumentelor sovietice de pe teritoriul țării ei și este mereu detestată de oficialii Kremlinului pentru pozițiile ei foarte ferme în privința Ucrainei și în privința politicilor agresive ale Rusiei față de vecini în general. Evident, cum ai spus, Kaja Kallas este unul din primii est-europeni care obține o funcție așa de importantă în Uniunea Europeană. Primul a fost, cred că, Donald Tusk la șefia Consiliului European și sunt convins că va promova cu entuziasm cauza țărilor est-europene candidate. Pe de altă parte, trebuie spus că politica externă este, până la urmă, apanajul fiecărui stat din Uniunea Europeană. Asta se vede foarte des când apar diferențe de reacții între membrii Uniunii Europene și că portofoliul ei este prestigios, este important, dar nu este decisiv pentru deciziile de politică externă din toată Europa în orice moment.
Mircea, podcastul nostru este difuzat prima dată pe 1 iulie. Este ziua când Ungaria lui Viktor Orban, pe care ai amintit-o deja, preia prin rotație președinția Uniunii Europene. Liderii vechi ai instituțiilor europene, liderii altor țări din Uniunea Europeană, Au trebuit până acum să recurgă la diverse trucuri pentru a depăși opoziția Ungariei față de decizii comune ale Uniunii Europene în ce privește, de exemplu, ajutarea Ucrainei și avansarea procesului de extindere cu Ucraina, indirect și cu Republica Moldova. Faptul că va deține președinția Uniunii Europene în următoarele 6 luni dă Ungariei noi pârghii pentru a bloca tot ceea ce nu este pe plac?
Eu cred că asta speră din adâncul inimii Victor Orban, ca să ne apropiem de ținta discuției noastre, arme de extindere. Ne aducem cu toții aminte că după ce în decembrie anul trecut liderii Uniunii Europene l-au trimis pe Orban din sala de dezbatere ca să se poată vota începerea negocierilor de aderare cu Ucraina și cu Republica Moldova, Orban a explicat presei că... că va avea încă vreo 75 de ocazii de a pune bețe în roate aderării Ucrainei. Sigur că, la prima vedere, o ocazie mai mare decât faptul că Orban și oamenii lui vor deține președinția rotativă a Uniunii Europene nu poate exista. Însă, la o privire mai atentă, se poate spune că nu prea va putea face Orban mare lucru, chiar dacă va vrea. Asta pentru că, odată, președinția Uniunii Europene, asta rotativă, nu este decisivă, din nou, pentru deciziile Uniunii Europene. Are un rol de protocol, de coordonare, de reprezentare, dar nu de a rupe nodurile gordiene sau de a lua decizii absolut cruciale.
Sau de a le noda și mai tare.
Exact. Pe de altă parte, perioada în care vine Ungaria la șefia Uniunii Europene, la șefia rotativă, nu este din calea afară de importantă pentru extindere. Asta fiindcă, cum știm cu toții, Ucraina și Moldova au început cu mare fast negocierile de aderare zilele acestea, însă ceea ce se întâmplă de fapt și în concret în procesul de extindere în acest moment este un lucru mai plicticos care se numește screening, în care echipe de experți evaluează legile din țările candidate, le compară cu cele din Uniunea Europeană și stabilesc unde trebuie modificate, ce trebuie modificat și așa mai departe. Aceste 6 luni în care Victor Orban va fi la șefia Uniunii Europene vor fi, din punctul acesta de vedere, plicticoase. Nu o să apară mari decizii legate de extindere. Acestea fiind spuse, Orban va putea amărâ atmosfera, dacă pot să spun asta, va putea face gesturi gratuite prin care să supere Ucraina, fiindcă ăsta este stilul, este un personaj impulsiv, răzbunător și consecvent în retorica lui, chiar dacă ea este pe alocuri extremistă și ridicolă chiar. Va face gesturi gratuite. Cum poate încurca lucrurile? Repet, le poate încurca la nivel de aparență. Dacă putem întârzia un pic, el a dovedit zilele trecute cam cum poate încurca treburi de Uniunii Europene în următoarele 6 luni. Anume, Uniunea Europeană a vrut să discute cu Israelul în calitate de țară asociată la Uniunea Europeană. Asta puțin în lume și aduce aminte că Israelul este stat asociat. Israelienii au fost chemați la Josep Borrell, la șeful politicii externe a Uniunii Europene, pentru o discuție, probabil ce se anunța incomodă pentru Israel, despre ce se întâmplă în Gaza, unde de 8 luni trupele israeliene atacă pozițiile Hamas, iar în acest proces se pierd 10.000 de vieți omenești. Ei bine, ministrul de externe al Israelului, Israel Katz, i-a răspuns lui Borrell că el nu va merge la Bruxelles, fiindcă are aranjat deja cu Victor Orban o întâlnire la Budapesta în care se discută aceste lucruri. Se știe că Budapesta este un aliat de nădejde al Israelului, al guvernului israelian de dreapta în această perioadă, iar Orban încerca să substituie Uniunea Europeană, de fapt, în acest moment, de dragul aliatului lui israelian. Sigur că israelienii au primit urgent răspuns de la Bruxelles că nu contează cine este la președinția Uniunii Europene într-o asemenea situație și că cu șeful politicii externe trebuie discutate lucrurile astea, iar nu cu Victor Orban, dar este un exemplu despre cum va încurca ițele, poate, Orban în cele 6 luni. Fără, repet, să poată face ceva decisiv în privința extinderii.
În același timp, aflarea Ungariei la președinția rotativă a Uniunii Europene va împiedica probabil deschiderea vreunui capitol de negociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, între Ucraina mai ales și Uniunea Europeană. Deci, aceste negocieri au fost deschise simbolic, cum spunea, pe 25 iunie.
Dar... Sandu, deja asta este o tactică deja înțeleasă de Uniunea Europeană care va aștepta. Am mai spus, deocamdată are loc procesul de screening, dar deschiderea capitolelor concrete de negociere va fi lăsată cu siguranță, chiar dacă ar veni la rând, ca să zic așa, chiar dacă ar fi pregătite părțile, va fi lăsată după președinția ungară a Uniunii Europene, adică după anul nou.
Și ce știm despre prioritățile Ungariei la președinția Uniunii Europene în alte domenii, nu neapărat în domeniul extinderii relației cu țări asociate și așa mai departe? Știm, de exemplu, că sloganul propus de Budapesta pentru președinția ungară a Uniunii Europene este Make Europe Great Again și consună cu cel al fostului președinte american, Donald Trump, care, iată, candidează pentru un nou mandat. Deci ce știm despre aceste priorități ale Ungariei, judecând după anunțarea acestui slogan, pentru că nu este de așteptat că va trezi mare entuziasm în alte țări ale Uniunii Europene?
Acest slogan este o pură figură retorică a regimului Orban, nu prea are niciun fel de semnificație, în afară de a enerva pe liderii liberali europeni care se tem de venirea lui Trump la putere. Prioritățile președinției ungare, așa cum sunt anunțate pe site-ul lor oficial, sunt adoptarea unui nou pact european al competitivității, asta e mai greu de explicat, o nouă politică europeană de apărare, nici asta nu e plină de substanță, apoi încep să fie lucruri mai clare, anume o extindere a Uniunii Europene bazată pe merit. Aici deja ne sună familiar, este vorba de atenție la Ucraina, care nu e pregătită în opinia Budapestei să intre în Uniunea Europeană, fiindcă e o țară coruptă, zice Orban, fiindcă e o țară care nu-și controlează teritoriul și o țară care nu respectă drepturile minorităților naționale, inclusiv maghiarilor din vestul Ucrainei. Tot aici, la capitolul extindere între priorități, Ungaria trece din nou în față Balcanii de Vest. Asta este un alt fel de a spune, pe noi ne interesează Balcanii de Vest, noi pe ei sprijinim, nu Ucraina. Repet, nu-i vorba aici de Moldova, Moldova e sprijinită de toată lumea, inclusiv de Ungaria. Dar accentul pe Balcanii de Vest mai înseamnă ceva, anume primirea Serbiei, care este o aliată a lui Orban, inclusiv din cauza că are o politică pro-rusă ca a sa. Evident, printre prioritățile președinției ungare figurează și oprirea migrației ilegale. Asta este drapelul de luptă al lui Orban de multă vreme și îl va duce cu mândrie înainte, sigur, în cele 6 luni care urmează.
Mircea, noi facem această înregistrare pe 28 iunie, vineri, difuzăm podcastul pe 1 iulie, luni. Între timp, alegătorii din Franța vor merge la urne într-o primă rundă de alegeri parlamentare. Aceste alegeri parlamentare pentru adunarea națională din Franța au fost convocate de președintele Emmanuel Macron după europarlamentarele recente, la care, în Franța, partidul de centru-dreapta al lui Macron a fost bătut de partidul de extremă-dreapta al lui Marine Le Pen. Rezultatul alegerilor parlamentare anticipate în Franța contează pentru direcția de mai departe a Uniunii Europene, dar înainte să vorbim despre aceasta, de ce a convocat Emmanuel Macron parlamentare anticipate? Căci nu era obligat să o facă, nu-i așa?
Exact. Principalul motiv sau ocazia mai degrabă au fost, cum ai spus, rezultatele extrem de bune ale extremei drepte la alegerile parlamentare din iunie. Prima explicație a lui Macron a spus că vrea să știe ce gândesc francezii cu adevărat și că ei trebuie să se hotărască pe cine vor. Și dacă vor pe Le Pen și extrema dreaptă, foarte bine se aleagă la alegeri naționale. Pe de altă parte, un lucru care trebuie amintit este că Macron guvernează deja de 2 ani cu minoritate în Parlament. În alegerile legislative din iunie 2022, partidul său al Renașterii a pierdut majoritatea. Asta a dus la pierderi de eficiență a administrației Macron în Parlament. Au fost mai greu să promoveze legi, în vreme ce adunarea națională, culmea că tot așa, cam așa se traduce, partidul lui Le Pen, a devenit forța cea mai mare care s-a opus lui Macron. Deci există deficiențe de funcționare în aparatul politic și de stat din Franța, datorat pierderii majorității de către partidul lui Macron în urmă cu 2 ani, și Macron probabil s-a gândit că ar fi un moment potrivit să încerce să forțeze mâna francezilor, alegătorilor, să-i oblige din nou să se uite în oglindă, să se uite în pericolul alunecării spre extreme și să se trezească oarecum. Acum întrebarea este dacă va și reuși acest pariu al lui. Altora l-a reușit, i-a reușit lui Pedro Sanchez în Spania, dar nimeni nu garantează că se va repeta figura și în Franța. Din potrivă, deocamdată, în fruntea sondajelor este dreapta extremă, urmată de blocul de stânga, și acolo sunt radicali, și cu partidul lui Macron pe locul al treilea.
Vom ști rezultatele parlamentarelor franceze, Mircea, abia peste o săptămână, când va avea loc și turul 2. Sistemul francez este complicat cu 2 tururi, dar există cam 2 variante. Una în care extrema dreaptă sau extremiștii în sens mai larg înving și una în care nu înving și situația rămâne mai mult sau mai puțin ca în prezent. Ce înseamnă o victorie a extremei drepte în cazul în care se va produce, în cazul în care va avea loc, pentru poziția Franței în Uniunea Europeană, inclusiv pentru poziția ei față de extinderea cu Ucraina și Republica Moldova?
Deocamdată e greu de ghicit cum se va comporta dreapta extremă franceză odată ajunsă la putere. Ea deja a început să-și îmblânzească unele poziții stridente de politică externă. Dacă înainte partidul lui Le Pen cerea ieșirea din NATO, un referendum pentru ieșirea din Uniunea Europeană, acestea au cam dispărut acum din discurs. Principalul candidat al partidului pentru postul de premier, Bardella, a spus că nu va lua în niciun caz decizii de mari schimbări în politica externă a Franței, nici în ce privește angajamentele sale internaționale. Aici, în traducere, nu va cere ieșirea din NATO sau ocuparea unui loc mai retras în NATO, cum avea Franța pe vremea lui De Gaulle și așa mai departe, ci va continua cu angajamentele. De asemenea, dreapta extremă și-a nuanțat și discursul despre Ucraina. Ei au fost proruși în anii din urmă, de data asta ei spun că sprijină Ucraina, dar trag linia roșie, care nu e numai a lor de altfel, nu numai a extremiștilor, deocamdată așa, asta spune și Germania, de exemplu, anume nu vom trimite rachete cu care se poate lovi ucrainenii în interiorul Rusiei și nu vom trimite trupe în Ucraina. Cum ne aducem aminte, Macron a fost cel care a spus, primul dintre politicienii occidentali, că nu exclude această posibilitate a trimiterii de trupe. Ori aici, sigur, dreapta se diferențiază de ei, dar, repet, fără să propună rupturi prea mari. Ce vor spune despre extindere este aproape imposibil de spus. În plus, ei nu vor avea mare putere nici acolo.
Dar chiar și dacă extrema dreaptă franceză câștigă la parlamentare, asta nu înseamnă automat o schimbare de politică externă, fie măcar și pentru faptul că în Franța, Republică prezidențială, președintele este acela care ia decizii de politică externă, nu atât de mult majoritatea parlamentară și primul ministru.
Exact. Iar Macron va trebui să coabiteze, dacă extrema dreaptă câștigă într-adevăr alegerile, va coabita cu ea până în 2027, când urmează alegerile prezidențiale. Acolo va fi un nou moment greu, dacă o guvernare ipotetică a dreptei extreme va avea succes la alegători, șansele unui lupenist, poate la Lupen însăși sau cineva, de a fi ales atunci și președinte vor fi mai mari, iar lucrurile se vor complica încă și mai mult.
Mircea Țicudean, editor de politică externă al Europei Libere Moldova, îți mulțumesc pentru această discuție.
Mulțumesc și eu.
Iar pentru cum decurg alegerile parlamentare franceze, pentru rezultate și implicații, urmăriți site-ul Europei Libere, moldova.europalibera.org. Podcastul Reporterii apare săptămânal cu un episod nou aproape în fiecare luni. Repovestim aici proiecte la care jurnaliștii noștri lucrează pentru alte platforme ale Europei Libere Moldova, inclusiv pe rețelele sociale și serviciile de mesagerie de tip Telegram. toate podcasturile noastre, inclusiv Dincolo de știri, în esență, pe Agenda, Laboratorul Social, se difuzează pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Le găsiți și ca emisiuni de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova, dar pe platformele digitale ale Europei Libere Moldova vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou. Acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!